Parasti cenšos sekot līdz kurā stacijā benzīns ir lētāks, taču izskatās, ka vismaz lielie degvielas tirgotāji ar cenu noteikti nekonkurē, jo pirms pāris dienām benzīns maksāja par pāris santīmiem mazāk, taču tad burtiski vienlaicīgi. Vienā dienā gan Statoils, gan Neste paaugstināja benzīna cenu.
Mans kolēģis Matīs Sārnicāns ikdienā brauc ar auto un ir jau pieradis, ka degvielas cenas gandrīz visos benzīna tankos mainās vienlaikus. Protams, viņš pameklē, kur ir par kādu santīmu lētāk, taču skaidru un nepārprotamu atbildi uz jautājumu, kādēļ cenas mainās teju sekundi sekundē, viņam tā arī nav izdevies iegūt. Par cenu vienlaicīgo celšanos nebrīnās arī citi degvielas uzpildes stacijā sastapcie šoferi.
Tas santīms šurpa turpa nekādu lomu nespēlē. Es uzpildos tikai pie vienas firmas un ir pat cenu atšķirības atkarībā no benzīna tanka atrašanās vietas. Viņi reizēm samazina cenu, lai stimulētu apgrozījumu. Tās, protams, ir kapeikas, bet viņi nepārprotami ar mārketingu nodarbojas nopietni. Es zinu, kur var mazliet lētāk uzpildīties, bet pēc kāda laika viņi cenas atkal izlīdzina. Viņi par šīm akcijām neziņo, bet vadītāji jau zina. Protams, ka tur ir vienošanās elementi. Es domāju, ka ir.
Degvielas tirgotāju asociācijas padomes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis atgādina, ka konkurences padome neskaitāmās pārbaudēs un tirgus regulārā uzraudzībā karteli nav atklājusi. Pēc viņa ieskatiem cenas dažādās stacijās atšķiras ļoti būtiski.
Piemēram, Rīgā atšķirās vairāk kā pa 3 santīmiem. Mums nav tādas ziņas, ka Latvijā pielietotā cenu veidošanas politika un mehanismi būtu savādāk nekā Eiropā. Tātad tie ir tieši tādi paši, tātad pasaules cenas plus nodokļi un plus nepieciešamās izmaksas, kas nepieciešamas šīs te degvielas izplatīšanas nodrošināšanai.
Tālbraucēji šoferi arī atzīst, ka degvielas cenas mēdz atšķirties starp dažādām valstīm. Tādēļ ir jāzina, kurā valstī pildīt pilnu bāku, bet vienas valsts ietvaros starp dažādām firmām tas svārstās vien par dažiem centiem. Bankas Citadele ekonomikas eksperts Zigurds Vaikulis skaidro, ka degvielas cenas Latvijā tomēr lielā mērā svārstās saistībā ar izmaiņām pasaules tirgos.
Latvijā šīs cenas benzīna tankos iespējams nesako tik ātri uz leju vai iespējams arī dažos gadījumos tik ātri uz augšu, kā tam vajadzētu būt, skatoties to, kas notiek, ka degvielas cenām pasaulē, bet kopumā aptventā šī saikne, Starp šiem ārējiem faktoriem un šiem iekšējiem cenām viņi lielam saglabāja diezgan stabilā cauri gadiem, jo par kaut kādām milzīgām novirzēm īsti runāt mēs nevaram.
Eksperti pat norāda, ka pētīt Latvijas lokālo degvielas tirgu par iespējamo karteli ir diezgan bezjēdzīgi, jo patiesībā vienošanās notiek pasaules augstākā līmeņa spēlētāju lokā, un mūsējie vienkārši ir spiesti tikai sekot viņu komandām. Kristīna Koldzieja, Speciāla Latvijas radio.